наш гост.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v redni sobotni oddaji Naš gost. Z nami je danes pisatelj in vzgojitelj, pa še marsikaj drugega, kot boste lahko slišali, Janko Jarc, ki ga vsaj nekateri poznate tudi pod pisateljskim psevdonimom Smiljan. Gospod Jarc, najprej dober dan.
Dobar dan.
Samo še 5 minut je naslov knjige, v kateri je zbranih 54 zgodb iz ognišča, ki so med letoma 1970 in 2005 izhajale pri mesečniku Ognišče. Tudi ob tem pisateljskem delu se bova danes ustavila, ampak predlagam pa, da začneva v vaši mladosti. Izhajate iz Ljubljane, rojeni ste v času vojne, in sicer leta 1944. Mogoče začneva z nekaterimi prvimi spomini na vaš kraj, vašo družino, tiste čase.
Ja, rojen sem bil res v Ljubljani, koncem druge svetovne vojne. Oče je bil kamnosek in zato smo živeli na Žalah, ker je bila njihova delavnica prav nasproti pokopališča žalskega in v neposrednji bližini žalske cerkve Svetega križa. Do 5. leta smo stanovali tukaj na Žalah in v tem času pravzaprav mi še vedno odzvanje v šesih tista nežna, včasih tudi mal predrljiva melodija žalskih zvonov, ki so spremljali pogrebe. In seveda sem šel vedno tudi vsako popoldne mande na dvorišče in spremljal pogrebce, ki so počasi odhajali na žalsko pokopališče. Ne vem, odkot mi je prišla misel, da pokopavajo moje brate. Pod kaj sem se to predstavljal, si težko ne vem, ampak kaže pa na neko domačnost ali pa na nek drugačen odnos do pokojnih, čeprav se takrat verjetno sploh še nisem predstavljal, kaj to vse skupaj pomeni. Drugo je mogoče značilno z tega časa, da sem zelo veliko časa preživel na pokopališču. Tam je bilo vse izredno lepo. Potke, urejene potke, s peskom, s katerim sem se lahko neskončno igral, potem rožice, sveče in posebno ob vseh svetih je žalsko pokopališče zažarelo v neskončni čudoviti svetlobi. Tako da se mi je ta prostor pokopališča zdel skoraj lepši kot pa tisti na drugi strani zidu in se je to verjetno na nek način odražalo tudi v nadaljnem življenju in mogoče tudi pri pisanju. Še neka značilnost je, da ker oče kot kamnosek smo vedno obiskali kamorkoli smo šli tudi pokopališča. Oče je kraje in ljudi ocenjeval po urejenosti pokopališča. Če je bilo kopališče zanemarjeno, je rekel, v tem kraju ne gremo niti v gostilno. Tako da sem po odnosu do mrtvih, pravzaprav na podlagi očetovih besed in njegovega ravnanja, ocenjeval tudi ostale ljudi. To so moji prvi spomini na otroška leta do 5. leta, ko smo se preselili na Ježico v napol požgano hišo. Namreč oče je to hišo kupil že sprigarel pravzaprav in kupil še pred vojno, vendar se ni smel preseliti, ker so v njej stanovale stranke, vse dokler niso stranke to hišo zažgale in potem smo lahko se uselili tudi mi. V bližini te naše nove hiše ni bilo otrok in tako sva pravzaprav ostala z bratom navezana drug na drugega in mislim, da je ta navezanost, ki je trajala kar nekaj časa, dokler se pač niso pojavili novi sosedje v hišah, ki so jih na novo zgradili, da se ta navezanost poznala, oziroma se pozna med nama kar celo življenje. Nisva samo brata, ampak mislim, da lahko rečem, da so tudi prijatelja.
Rečeva še kaj o vaši mami?
Mama je bila, če bi oče bolj nežen, delovan, mama je bila izredno delovna, pa ona je bila gorenka in je bila dokaj stroga. Brat je rekel, veš, je rekel, zanimivo, mama je vedno našla kakšno delo. Pri nas je morala delati. In počitnice ali tudi vsako soboto, nikoli nisem rekel, zakaj moram vsako soboto loščiti kljuke. pa vse so bile čisto v redu, ampak ne, kljuke je bilo treba vsako soboto na nov ščititi, na nov je bilo treba ščititi oziroma zdrgniti tudi štedilnik, tako da naju je navadila na delo in pa tudi na vrčevanje.
No, zdaj je verjetno čas, da prideva do šole, šola po drugi svetovni vojni, kaj vas je takrat zanimalo. Mogoče tukaj lahko obudiva spomin še na tisto znamenito eksplozijo vlaka na centralni ljubljanski železniški postaji.
Tako je po vojni.
S katero ste tudi nekako zaznamovani. Ja,
tam na dvorišču tega kamnoseškega podjetja je bilo cela kupica skladovnic kamna in med njimi je bilo veliko železno kolo. In nisem se mogel čuditi, kako je lahko to kolo ob tej eksploziji iz železniške postaje priletel po zraku na dvorišče, k sreči, da ni padel na kakšno hišo. In tisto kolo je bilo kot neka znamenitost, tam mogoče zagotovo pol leta, kam je potem to kolo bilo spravljeno, ne vem, ampak ko ljudem pripovedujem, da je bila to tako močna eksplozija, da je prineslo to kolo iz železniške postaje na Žale, mi malo kdo verjame. Ampak je bilo res, vem, videl sem ga, otipal sem ga.
Zdaj pa k šoli?
Ja, osnovna šola na Ježici, potem za Bežigradom, tja smo se vozili s trolejbusom. Če smo le mogli, smo šparali z kartami, tako da smo švingljali, kot smo takrat rekli, na vse možne načine. Potem sem prišel pa na srednjo lesno šolo v Ljubljani in v tem času je prišel k nam za župnika dr. Dušan Rujeh. Mlad duhovnik, ki je takoj že naslednje leto začel z mladinskim oziroma srednješolskim verukom. Začelo se nas je zbirati tam okrog 20, vsega skupaj nas je bilo okoli 30 in še danes ga občudujem, odkot je za vsak torek, ob torkih smo se nam res srečevali, odkot je našel vedno dovolj materijala, da je pritegnil našo mladostno pozornost. Takrat ni bilo nobenih priročnikov, nobene literature to pogledne in je oral ledino. Mi smo mu rekli Duško, tako ga imenovala namreč njegova mama, in seveda mi smo to povzeli in starejše gospe, predvsem gospe so se izredno bile zgrožene, kako da našega vodjo in celo doktorja imenujemo kar samo Duško, ampak niso čutile, niso razumele, da je bilo v tem imenu skritega toliko spoštovanja, da je bilo več spoštovanja, kot če bi mu rekli gospod doktor. Ta naša srečanja so bila sicer zelo zanimiva, ampak mislim pa, da je del privlačnosti je bilo tisto po verouku. Takrat smo se zbrali in šli počasi domov, hodili smo od križišča do križišča, kjer je kdo pač odšel domov in klepetali in reševali naše mladostne probleme. Mislim, da smo takrat poznali in ugotovili marsikaj, kar nas niso naučili na nobeni šoli in ta spoznanja in to prijateljstvo tudi je ostalo med nami kar celo življenje. In ko sedaj pogledam nazaj, namreč pred leti smo se začeli dobivati na obletnico Duškove smrti in nas prihaja večina takratnih veroučiteljev in ko se tako pogovarjamo, ugotavljamo, da smo jo pravzaprav vsi nekako zelo dobro zvozili. No, ampak nismo imeli samo veroučne večero, ampak smo začeli tudi z peš romanjem na Brezje. Iz 3. na 4. julij smo to hodili, ker je bil 4. julija državni praznik in je bilo prost dan. In za nami so začeli, nas so začeli potem posnemati še nekatere druge veručne skupine in danes je to pravzaprav tisto slavno ali pa veliko peš romanje dijakov, študentov in tudi seveda odraslih. Začelo se je pa na Ježici. Enako smo bili med prvimi, ki smo začeli izdajati časopis. Občasno sicer in je bil tudi povezan bil na različne teme, na praznike, bil je pa tudi že literarno barven in mislim, da neč ne mislim, vem, da so prvi prispevki bili moji objavljeni prav v tem časopisu. No, začeli smo tudi z akademijami ob Luškem prazniku in tako nismo samo se stankovali, se pogovarjali, ampak da smo tudi delali.
Se pravi, tudi to katoliško občestvo je bilo zelo živahno, kljub temu, da časi temu niso bili naklonjeni.
Ja, lahko bi rekel tako, nas moram reči, da je bilo pravzaprav zelo veliko. Cerkev je bila veliko bolj polna, kot je pa danes. Ko, če se vrnem nazaj v Župnijsko cerkev, je nekako manj ljudi. Je pa zanimivo, ne? Takrat so stali pod tisto lipo možakarji, danes pa nastuja več. Tisti, ki prije k maši, gre tudi k maši, ne pa da se ustavi pred cerkvenimi vrati. Zdaj, da bi lahko, da bi rekel, da smo bili takrat kaj boljši, to bilo tako težko rekel. Moram pa reči, da smo bili pa mladinci pa zelo zagnani. Ko smo šli enkrat na Triglav, smo prenočovali na Doliču in na Doliču je bilo vse zasedeno. Pravi gospodine oziroma tista ja, gospodina, ja imam za fante par prostorov, za dekleta pa ne. Bi pa lahko spale z našimi dekleti, delavkami. Ampak veste, če obljubite, da ne boste fante rinili k njim po noč, ker morajo naše dekleta spati, ne pa, da cele noči potem bedijo, potem po dnevu morajo pa delati. In seveda smo obljubili in zjutraj prije pa pravi, pa kaj ste to za ena čudna skupina? Niti enega ni bilo po noč k našim puncam. Tako da imeli smo, bi rekel, lepo mladost, ampak nekje smo znali svoje stvari postaviti vsak na pravo stran.
Poslušate oddajo Naš gost, z nami je pisatelj in vzgojitelj Janko Jarc. Mnogi ga poznate, kajti pod psevdonimom Smiljan je dolga leta pisal za Ognjišče. Rekli smo srednja šola za lesarstvo, potem pa pedagoška akademija, pa še malce teologije vmes. Nam lahko, gospod Jarc, nekaj poveste o tem, o teh študijskih letih?
Ja, moram reči, da na akademiji smo imeli zelo dobre profesore, praktike. Niso toliko zganjali teorije, ampak ker je bil posebno profesor Brezovc, dolgoletni direktor in pa vzgojitelj v prehodnem mladinskem domu, da nas je kar dobro pripravil na življenje. Ne samo, mislim, kot vzgojitelj, ampak tudi v vzgojnem smislu. Njegova ena taka misel je bila vedno pravi, ni pomembno, kaj vi mislite o meni, ampak kaj jaz mislim o vas. To se mi je del takrat malo tako pregrešno, ampak počasi ugotavljaš, da je to zelo, zelo res in zelo pametno. Zaposlil sem se po študiju na akademiji v prehodnem mladinskem domu v Ljubljani, ki ga danes ni več. In tam sem se srečal s mladostniki, učenci, oziroma fanti, ki so prihajali v prestopke z državnimi zakoni in ki so bili na nek način nespremljivi ga vedenja za ostale ljudi.
Ampak, so jim rekli mladi z motnjami vedenja in osebnosti.
Točno tako. To je bil uraden izraz. Res bili so z motnjami vedenja in osebnosti, ampak ko se jih spoznal, se ugotovil, da niso temu krivi toliko sami, kot pa okolica, ker jih je za takšne naredila. Da so plačevali za napake odraslih, da so nosili bolečino v sebi, ki jo niso zlepa pokazali, ker so se delali izredne frajerje, nastopaško, ampak če si jim zlezel pod kožo, kot rad pravim, so se ti odprli in takrat si videl njihovo so, njihovo bolečino in negotovost. In spomnim se enega fanta, rekli smo mu okec, ki mu revaš samo eno oko. Pri večernem žurstvu mi je nadlegoval na cel večer in na koncu sem rekel, pa kaj bi mi rad povedal. In mi zlezel na roče in pravi, a veste kaj, rad bi srečal enkrat mojo mamo. Pa sem rekel, zakaj pa bi jo rad srečal? Pravi, zato, da bi vprašal, zakaj me je zapustila. Sem rekel, zapustila te je zaradi težav, ki jih je imela. Ne, pravi, jaz sem nekaj narobe naredil, zato me, zakaj me je zapustila. Pravi, to me preganja. In mu nisem mu mogel dopovedati, da je tega pustila zaradi stiske, ne pa zaradi tega, ker je on naredil neko napako, revež, ko je bil komaj dobro rojen.
To in potem je to bolečino pravzaprav nosil vse življenje s seboj.
Mislim, da takrat sem rekel, ko boš velik, boš mogoče razumel, verjetno, da je res, ko je odrastel, kot pravi tisto pesem, ko sem postal starejši, takrat vem, da sem isti, kot je moj oče. Mislim, da šele z leti spoznaš, ampak do takrat je za marsikoga že prepozno.
Kot ste rekli, službovali ste v prehodnem mladinskem domu, potem pa pravzaprav vrsto let v dijaškem domu na Taboru kot vzgojitelj in pomočnik ravnatelja. Obudiva spomine še na te čase.
Ja, mislim, da sem to delo v prehodnem mladinskem domu začel, je mal preveč osebno. Da me je obremenjevalo do te meje, da sem pravzaprav delal težko. Da je bilo preveč naporno, bi mogoče malo pretiravam, da bi pregorel. Pri tem sem začel še z gradno hišo in tako sem zamenjal službo in prišel v dijaški dom za vzgojitelja. Prvo leto so mi dali dijake prvih letnikov srednje šole. To so bili fantje, ki so prvič odšli v doma. Mislim, da skoraj vsi prvič. In en od fantov mi takrat rekel, dobro, da nas je bilo v sobi pet, vsak po svoje je jokal, en drugega smo tulažili. Odšli so v doma, ampak čez mesec, dva se je že začela opažati razlika med temi fanti. Nekateri so bili zelo samozavestni, mislim, začeli so se raznimi vragolimi, prestopki, drugi pa so nekako, bi rekel, bili bolj neopaženi. Namreč, počasi sem ugotavljal, da tisti, ki nosijo domačo vzgojo v sebi, tudi tu, niso veseli, da jih nekče ne vidi. Oni so vedno še postali povezani starši, z domom. Če je naredil nekaj narobe, je prvo pomislil, joj, kaj, kako pa mamo prizadel, ali pa domače, če bo zvedela, da sem jaz to pa to naredil. Nekateri so pa kome čakali, da so se odtrgali od doma, da so zaživeli neko svoje življenje, takšnega, kot so se ga predstavljali. In nisem sicer sistematično opazoval, ampak če pogledam nazaj, večina teh, ki je bila prvih, bi rekel, ki so nekako ohranili ta stik z domom, so tudi srednjo šolo končali. Ostali pa ne čisto vsi. Tukaj se je opazila neka razlika. Za mene je bil problem odnos do teh fantov. Bil je drugačen, kot je bil to v Jaršah, v prehodnem mladinskem domu. Lahko sem postal bližji, ne da bi to izrabljal, ampak vedno pa je ostajala v meni ta napetost med tem, da sem vzgojitelj, da sem avtoriteta, da moram nekaj zahtevati in med tem, da so to ranljivi fantje, da so to mladostniki z vsemi temi človeškimi potrebami, da jim moram biti oče in mama. In kako to, loviti to ravnovesje med tem, da zahtevaš, in da se tvoje zahteve seveda izpolnjujejo in med tem, da si ti topu, da si jim blizu, to je bila napetost, ki je, mislim, da te dileme nisem nikoli do konca rešil, kje je meja. In je pravzaprav nevarno samo, če pozabiš, da ta meja je in se nagneš na eno ali na drugo stran. Obe strani sta slabi.
No, kot človek iz prosvete takole, ne, če vas zdaj le vprašam, ker smo še tako na začetku šolskega leta, gotovo imate kakšen dober nasvet mladim, kako naj zagrabijo zdaj le, da bo šlo tako, kot je treba?
Mislim, da je najprej pomembno, da se pravilno odločijo. Oziroma, da njihova odločitev temelji na nečem. Zato je tako pomembno, da so v osnovni šoli vključeni v čim več dejavnosti. Namreč še ima toliko in toliko dejavnosti, vsaki dejavnosti se najde nekje. In potem tudi lahko ve, kaj mu odgovarja in kaj mu ne. Če pa ni zaposlen z ničemer, če samo tipka po računalniku, če niti ne bere, niti se ne pogovarja, potem se zelo, zelo težko pravilno odloči. Drugo je, za kar se odločiš, da je potrebno, da tudi dokončaš. Nam je profesor na akademiji rekel, v Ameriki se na vsakih pet let ljudje zamenjajo svoj poklic. Pravim pa ne tako, da bi se recimo postal šef tam, kjer je bil prej delavec, ampak pravi urar postane odvetnik, pretiravam. Tako da ta njihova dejavnost oziroma zaposlitev oziroma interesi se menjavajo in kateri je pravi. Pravi na koncu najbrž najde tisti poklic in tisto usmeritev, ki mu res odgovarja, ki je njegova in zato se mi zdi, da tudi če ti neka srednja šola ali pa fakulteta čisto ne odgovarja, pomembno je, da jo dokončaš. In ko dokončaš, potem lahko gledaš naprej, ali te to ustreza ali ne, in oziroma kaj bi te bolj ustrezalo. Delal sem najprej z fanti, potem pa z dekleti in mislim, da so se dekleta veliko več učila. Učila so se in učila, ampak veliko je bilo tega piflanja, učene na pamet. Pri fantih je šlo pa tako bolj na izi, niti toliko treme nisem imel v šoli in so bili še celo boljše uspehe sem imel kot dekleta. Hočem reči, kar se učiš, je dobro, če nekam spraviš. Vse, kar znaš, nam je rekel profesor za matematiko, kad smo ga vprašali, ja, smo mu rekli, vi tovariš, a tako so bili seveda še tovariši, ste rekli, tovariš profesor, vi, mi pa tega pri matematiki nikoli ne more bili. In on je rekel, vi pa zagotovo nekaj ne boste nikoli tega znali. To se pravi, to, kar ne znaš, tudi ne moreš uporabljati. Mogoče to.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Naš gost, z nami je pisatelj in vzgojitelj Janko Jarc, zdaj pa prihajava k pisanju. Namreč pod psevdonimom Smiljan ste vrsto let pisali v mesečnik Ognišče, potem so se vaše zgodbe znašle tudi v knjigi. Samo še pet minut je naslov, knjiga je šla leta 2012. In sicer bova zdajle odšla v tisto leto 1969, ko ste kot prvi neduhovnik napisali za revijo Ognišče zgodbo. Kako je prišlo do tega?
Prva objava moja je bila v prvem razredu. Mama je poslala na uredništvo Najdi hojce kratko pesnico o našem mucu. Drugo pa je, kot sem že prej omenil, v našem župnijskem listu. Pisanje mi je nekako bilo vedno bolj priljubljeno, rajši sem v pisanje kot matematiko. Nekako so me očarale besede. Seveda, vse, kar sem napisal, tudi nisem nikjer objavil, ampak enkrat mi je prišlo na misel, da pa takrat je bilo živo bogoslužje, nek poglavje v reviji Ognišče in sem si zamislil, ali sem mislil, da bi bilo to doživetje, ki sem ga doživel ob srečanju z neko gospo, ki sem slučajno vzel v avto. To doživetje sem opisal in poslal na Ognišče in sam nisem mogel verjeti, da je bilo to točno pred 50 leti v mesecu marcu tudi objavljeno. Istega leta sta bile objavljene še tudi dve zgodbi. Zadnja, ki je bila objavljena v decembru, Lepo te prosim, prinesi mi očka, je doživela kar nekaj odmevov v sami reviji in takrat so ugotovili v Ognišču, da pa vendar nisem čist brezupen primer. Do takrat sem se namreč podpisoval z JAS, kar so začetnice imen mojim pa žene in so predlagali, da naj si izberem neko ime. No in da veste, ime je težje zbrati, kot pa napisati en članek ali pa eno zgodbo in hotel sem obdržati črke najnih dveh imen in tako sem izbral ime Smiljan.
Najprej morda niste doživeli neke povratne informacije iz Ognišča, ne? Je bilo kar tako tiho, ne? Samo objava se je pojavila in potem ste bili vi malce trmasti, pa ste še pošiljali.
Ja, po treh objavah mi niso sporočili ničesar. Razen tega, ko ste rekli, da je bilo objavljeno, ni bilo nikakšnega glasu, da pišem dobro, da so še bil zainteresiran in jih to moje pisanje še zanima, ampak kot ste rekli, bil sem trmast in sem že v naslednjem januarju napisal četrto zgodbo, peta pa je, rekli smo, Pipin Mali, tista je bila nekako prelomna, takrat mi je urednik Silvester Čuk odgovoril, to si pa dobro doživel, namreč ne vem, se tikava, pa sem odgovoril, ne, nisem doživel, pač doživel sem samo pogovor na avtobusu, potem vse ostalo je bilo pa izmišljeno, ampak izgleda, da je bilo tako dobro zaokroženo, da sem pričal jih na ognišču, da sem vendar nisem čisto brezupen primer. V naslednjih letih je skoraj vsake številki šlo ena izmed mojih zgodb, verjetno tudi zato, ker pravzaprav, kot ste rekli, takrat nisem imeli nikogar od slovenskih piscev, ki je objavljal in tako sem bi rekel, kar, bil kar reden gost v prvih letih na ognišču.
Zakaj ste pisali pod psevdonimom? Danes je to morda modna muha, ampak takrat je bilo to več kot zavestno. Namreč tisti, ki smo doživeli tiste čase, vemo, kako je bilo učitelju, ali je lahko sodeloval pri recimo katoliškem tisku ali ne, kaj bi to vam lahko na tem poklicnem področju povzročilo, ste imeli zaradi tega kakšne težave?
Ne, nobenih težav ni bilo, res ne. Verjetno pa zato, ker skoraj nihče ni vedel, kdo je Smiljan. Vedla je mama, vedel je brat, najožje sorodniki, vsi ostali pa ne. Sedaj moram reči, da mi je to nevedenje odgovarjalo. Namreč veliko lažje sem pisal o okolici, o mojih bližnjih, ne, da bi vedeli, da so opisani. Noč ni bilo sicer slabega, ampak vendar z neko lahkoto sem pisaril. Glede pa tega časa, 85. let, 1985 sem na božični dan, mi je župnik prosil, če lahko preberem berilo. In sem ga prebral. Ko pridemo iz cerkve, me kolegica, ki s katero so delala skupaj v službi, ni rekla srečen Božič, ampak rekla, pa kaj ga lomiš, sej te boje službe vrgel. Mislim, 85. leta so bili še takšni časti. Ko je bilo to leta 70, ko sem začel objavljati, ni nikomu na misel prišlo, da bi se podpisoval s pravim ali svojim imenom. Nažalost je bilo pač tako.
To je zdaj tudi pravi čas, da mi dva malce razmisliva o reviji Ognišče. Kaj je revija Ognišče takrat, v tistih časih, ko ste bili vi recimo srednješolec, pa potem študent, pa potem že na začetku svoje službene poti pomenilo?
Dejansko je bila to mladinska revija. Revija, ki je imela izreden vpliv, ki je vzgajala in ko sem podpisal oziroma se dogovoril na Kopru, da bo išla knjiga. Mi je kolegica pravi, da če bi lahko sedelo pri pedagoški maši, sem rekel, ne morem, ker sem tako utrujen. Pravi, zakaj pa sem rekel, to pa to sem bil v Kopru. Pravi, zakaj si bil po Kopru? Zato, ker bo išla moja knjiga. Kdo pa si ti? Jaz Smiljan. In me pogleda začudeno, pravi pa, nikoli nisem mislil, da bom Smiljana srečal, kaj ti on je bil tisti, ki nas je vzgajal. Prav, mi smo kome čakali tvojih prispevkov, mi smo se oblikovali ob tvojih prispevkih. Prav, drugega, podobnega nismo imeli, bil si pa ti. No, tako da, če je to res, mislim, oziroma, ker je to res, sem vesel, resnično je ta revija vzgajala. Tudi mason, to je bila izredno velika naklada, mislim, da okrog 80.000 je bilo takrat naklada.
Celo do 100.000 je šlo.
Celo. Hvala Bogu, da je Ognišče obstajalo, tako kot je danes radio Ognišče.
No, tudi vaša žena je sodelovala pri pisanju, če bi tako rekla, je bila prva literarna kritičarka, ne?
Ja, mislim, da sem imel srečo, da sem jo imel, ne? Včasih vem, da sem nekaj napisal, pa rekla, ti pa pretiravaš, aby ti res, aby se to v življenju ti lahko zgodilo, ne? In potem sem se, a veste, pisatelj mora malo občutek na začetku, da mora pisati tako, da se ja kapira, da se razume, kaj si hotel povedati. Danes seveda tega ne delam več. Ampak takrat sem vsem svojem zagonu, zanosu pisal, bi rekel, zelo črno-belo. In žena me je postavljala na realna tla. Ponovadi je bila tiho, to se je pomenilo, no, še kar. Parkrat je pohvalila, to je pa res tisto bilo, kar je bilo res vredno prebrati. In brez nje mislim, da bi zelo težko bilo kar koli objavljenega. Kolega mi je rekel, veš, sej bi jaz pisal, ampak nimam nekoga, ki bi me uceneval, ki bi me spodbujal, tako da vsaka je čast.
Še nekaj morava omeniti, ko govoriva o vašem pisanju, morda tudi zaradi Ognjišča oziroma tudi zaradi nekaterih drugih revij, katere ste tudi pisali, je vaš slog, pravzaprav slog kratke zgodbe, ne? Ste se kdaj lotili tudi kakšnega romana?
Ne. Na nekem romanju je nek gospod prišel k meni pa rekel prav, jaz imam izredno zanimivo življenjsko zgodbo, bi jo vi napisali. In me začel razlagati in bolj, ki mi je razlagal, bolj sem videl, da to ni tisto, kar meni ustreza in sem se mu pač moral na njegovo veliko žalo zahvaliti. Tako da te zgodbe so napisane po daljšem premišljevanju, po premetavanju, po mislih, po oblikovanju. Ena izmed zgodb, ki bo, upam, išla naslednje leto ali pa to še to leto v knjigi, je čakala, mislim, da kar 40 let, nek dogodek. In kako ta dogodek oblikovati tako, da je spremljiv, da je poučen, tudi kot pisatelj sem vzgojitelj, tega se ne morem znebiti, vedno mora biti neka vzgojna poanta in kratke zgodbe mi nekako ležijo. Je pa včasih težko, kako v kratkem povedati to, kar je nekdo napisal cel roman. Kad sem napisal nekaj o spreobrnenju, da se nekdo spreobrnil, ki je gledal križ, pa imen kolega, rekel, veš, Puškin je zato napisal celo knjigo, ti si pa to v enem kratkem članku vse obdelal prav. Boljše, če se ne spuščaš na ta področja.
No, vprašanje, če je imel prav, kaj ti tudi dobra zgodba, če je kratka in zadene v srce, ja, ima svoj odziv, ima svoj odmev.
To je pa potem mojstrstvo, ki ga mogoče saj malo obvladam.
Kako so, gospod Janko Jarc, te zgodbe našle vas, oziroma kako ste jih vi našli? Vendarle gre v tej knjigi za 54 zgodb in zdaj jih pripravljate še več kot 40?
Ja. Nekako, ko sem rekel, jih nosiš v sebi. Ko posamezna doživetja povežeš, vidiš pravzaprav, kaj je bistvo. V enem od zgodb sem zadnjič napisal, da je pisanje pravzaprav pometanje po samem sebi. Nekatere stvari, ki so mi ležale, pa to so bile drobni dogodki, neki prestopki, neko opustitev nekega dejanja, take drobnarije so mi obležale v meni vse, dokler nisem jih vrgal na papir. In ko sem to napisal, je ta bolečina oziroma ta neka bolečina je izginila, tako nekako bi mogoče rekel kot prispovedi, ko poveš glasno, ko slišiš, da je to šlo iz tebe, takrat ti to odpade.
Ampak niso vse zgodbe samo vaše, ne? Nekatere ste tudi slišali.
Ne. K sreči sem imel zelo dobrega prijatelja, duhovnika Jančija, ki sem ga tudi v več zgodbah opisal. On je bil izreden govornik, pridigar in je pripovedoval zgodbe, ki so bili včasih na meji verjetnosti, tako da pri njemu sem kar nekaj pobral. Drugo pa, dogodki tako v zavodu, v prehodnem mladinskem domu in pa potem tudi v dijaškem domu, so mi dali snov za marsikatero zgodbo. A veste, kot sem že prej rekel, da nikoli ne veš, ali si pri vzgoji, ali si na pravi poti ali ne. In so mi bili zelo dragoceni potem obiski bivših gojencev, ki so prihajali nazaj in so potem obujali spomine. Pripovedovali so si v glavnem samo vesele dogodke, ampak nekateri so pa povedali tudi marsikakšno koristno zadevo in prišel je tudi en od bivših mojih dijakov, ki je povedal, da se je poročil, da je diplomiral, da ima otroka, ampak pravi na koncu rekel, veste, nisem prišel zaradi tega, da bi vam to povedal. Prišel sem zato, da bi vam povedal, da smo vse, prav tudi vas, prinašali okrog. Prav ampak, kadar smo ostali prinašali okrog, smo se zdeli sami se veliki frajeri, kadar po vas nas je pa pekla vest. Zdaj, noče je to res, potem sem nekaj naredil s tem svojem času in to sem tudi upisal v zgodbo in en izmed dijakov pravi, hvala Bogu, da si to nam napisal, da vemo, kako se vzgaja. Tako da iz doma in iz zavoda ti dogodki so upisani, seveda v neki preoblikovani, ne pod pravimi imeni, niso se dogajali čisto tako, kot je, ampak vsi imajo resnično osnovo, niso izmišljene te moje zgodbe. Ne znam pisati izmišljenih stvari, oziroma zelo težko.
Poslušate oddajo Naš gost, z nami je pisatelj in vzgojitelj Janko Jarc s psevdonimom Smiljan. Kar nekaj sva zdaj le povedala o pisanju, kako se ga vi lotevate. Pisali ste dolga leta pod psevdonimom. Kdaj se je ta psevdonim razkril?
Ja, prvič ob 30 ali 35 letnici Ognjišča, ko so objavili slike in pa tudi besedila nekaterih sodelavcev. No, takrat sem bil prvič sliko in pravim imenom napisan v
Zavijo. Ste pristali Ognjišče. Na to? Seveda ste.
Ja, seveda, seveda. Sej, to je bilo recimo leta 2000, tam nekje mogoče kaj prej. No, potem, ko je leta 2012 išla moja knjiga, samo še 5 minut, to je zgodba, ki opisujem svojo hčerko, ko sem preletel iz enega dela in tekel na drugega in ko me je celo dopoldne čakala, da bom prišel domov in se je potem hotela seveda igrati. Jaz sem, ko mi je bil ves nestrpen, da bom šel naprej v službo, na nje prosila vedno samo še 5 minut bodi doma. No in to je ta naslov, zato je to naslov cele knjige.
No, predlagam, gospod Jarc, ker ravno omenjate naslovno zgodbo vaše knjige, če ji morda kar prisluhnemo. Kaj pravite?
Ja.
Ati, me pokliče. Prosim te, ja? Ati, ponovi. Kaj je? Ati, velike modre oči se upirajo vame. Tako zvesto in vdano me gledajo, tako na široko so odprte, da začutim v globini skrito bolečino. Dvignem jo v naročje, mimo grede pa pogledam na uro. Si že jedla? Jo vprašam. Oči nepremično upira vame, tudi moje vprašanje jih ne premakne. Poboža me po licu, obenem pa ponovi tisti svoj, samo njen, a ti. Vidiš, spet se mi mudi v službo, ti boš šla pa zdaj spat. Sej si že pokosila, kaj ne? V očeh se ji naberejo solze, pa ne stečejo po licih, v očeh ostanejo in se svetijo kakor biser. Si dopoldne kaj nagajala babici? Vprašam, da bi obrnil pozornost drugam, kaj ti solze v njenih očeh me zabolijo. V njih se skriva skromna želja, da bi bila nekaj časa skupaj, da ne bi samo prišel in odšel. Prikima, a čisto brez obžalovanja. Kaj si pa naredila? Obriše si solze, pa še nosek mimo grede in zajame sapo. Po vodi sem čofala. Ti, teja, ti, skušam biti strog. Sej sem ti naročil, da bodi pridna. Sej ne boš šel v službo, se ji misli ne odtrgajo drugam. Seveda bom šel, moram iti. Vsi ljudje hodijo v službo. Položim jo na tla, ona pa me hitro ujame za hlačnico. Kam greš? V kopalnico, jaz tudi. Hodi tik za menoj, da ji ja ne bi mogel uiti. Se boš umil? Vpraša. Seveda. Se bova tudi obrila? Najprej se bova obrila. Z brivnikom se vrneva v kuhinjo. Usedem se na stol, ona pa mi urno zleze na kolena in vzame v roke ogledalo. Podrži mi ga, vendar se kar naprej premika sem in tja, da komaj najdem obraz v njem. Se vidiš? Pokuka izza ogledala. Malo bolj pri miru drži. Prime še z drugo roko, a ni dosti bolje. Še mene, je hitra, ko vidi, da sem končal. Nastavi lice, jaz pa jo s hrbtno stranjo brivnika božam po licu. Pod noskom tudi, reče, medtem ko pozorno spremlja v ogledalu, ali dobro opravljam svoje delo. Še lička. Saj si že dobra, se mi mudi. Lička si pozabil, ustraja. Spet vključim brivnik in ji ustrežem, tako bom zgubil še najmanj časa. Saj še ne greš v službo, ampak saj veš, le kaj naj ve. Celo dopoldne me je čakala in iz dneva v dan je tako, zdaj pa sem v naglici spregovoril nekaj besed z njo in že mislim, da me mora razumeti. Še ne, malo pozneje se vdam. Negotovost in strah izgineta z njenega obraza. Napolni ga veselje, sreča, smeh. Ali res še ne greš? Kar ne more verjeti. Prav res. Veselo poskoči po kuhinji, se zavrti, da pade po tleh. Bom pač zamudil, premišljujem, ko pospravljam brivnik. Samo še pameten izgovor moram najti. Še 5 minut, reče. Teh njenih 5 minut pomenijo trenutek in cel dan. Kdo bi vedel, koliko časa ji pomeni 5 minut danes? In kaj zdaj? Tako nebogljenega se počutim. Le kaj naj naredim v teh nekaj minutah, da bi izpolnil njena velika pričakovanja? Nekaj posebnega bi morala početi. Se lahko valjaš po tleh v teh hlačah? Me preseneti. Valjam? Po tleh? Naenkrat pozabim na svoje misli. Pravzaprav, zakaj pa ne? In že se vrže na vse štiri, se zapodi pod mizo, jaz pa za njo. Zleze pod stol in se previdno zre nazaj. Vidiš, pod stol pa ne moreš, govori njen nasmeh. Skrije se za hladilnik in zakriči, ni te je, poišči jo.
Le kam se je skrila? Glasno sprašujem.
Pritajeno se zasmeje, komaj zadržuje glasen smeh, nato pa pogleda izza hladilnika. Tukaj sem, se pokaže cela glava. Položi si prste na oči, tako da lahko gleda med njimi in reče,
zdaj bom pa jaz mižala.
S težavo se stlačim pod klop, njene oči pa me venomer spremljajo.
Že,
zavpijem. Še vedno z roko na obrazu gre proti meni, nato pa zagledam njena žareča lička.
Tukaj si, tukaj si, me vleče za čevelj. Zdaj pa ti mižiš.
Skrije se, seveda spet za hladilnik, nato jaz, pa ona in jaz. Zdaj pa moram čisto zaresiti, rečem, ko se mi zdi, da se je naveličala.
Samo še 5 minut,
prosi bolj s pogledom kot z besedami. Saj mi boš lahko telefonirala v službo, jo skušam prepričati.
Samo še 5 minut, ati.
Saj bo mamica kmalu prišla iz službe. Zadel sem v črno, kaj ti njena roka, ki se me je dosedaj trdno oklepala, nalahno popušča. V nedeljo pa bomo ves dan, čisto ves dan skupaj, se še spomnim.
Bo jutri nedelja?
Čez 3 dni, rečem, čeprav vem, da ji to nič ne pove.
Potem še ne jutri,
premišljuje. Jaz pa se hitro oblečem in ji pomaham v slovo. Gleda skozi priprta vrata. Ničesar ne morem prebrati iz njenega obraza.
To je bila naslovna zgodba knjige Samo še 5 minut, prebral jo je Jure Sešek, Knjiga zgodbami iz ognišča je izšla v letu 2012. Malce smo vas prekinili, zdaj le v misli, gospod Jarc, kako so se stvari potem po objavi knjige dogajale naprej?
Po objavi te knjige sem začel zopet s pisanjem. Pisal sem to, se pravi, od leta 1969 do 1991, saj takrat je bilo to objavljeno. Potem sem začel z študijem nekaj, dokončal sem študij, zbral sem oziroma uredil sem 3 zbornike in tako več drugih stvari sem delal in pustil pisanje ob strani. Ampak po izidu te knjige se je nabralo toliko snovi, da sem jo moral zopet pomest in napisati in dogodke spraviti v obliko črk. In tako je nastalo 50 ali 60 spet novih zgodb, ki so vse veliko bolj resnične kot prve. Mislim, da niti ena ni totalno, popolnoma privlečena za lase ali nedoživeta na tak ali drugačen način in tudi del tega, kar sem pogovarjal danes, tudi del tega je zajeto v teh mojih zgodbah, ki čakajo, da zagledajo beli dan.
In to se bo zgodilo, upamo, še letos. Ja, rekli ste, da je bilo veliko zadoščenje za vas, ko ste izvedeli, da so nekatere ljudi tudi te zgodbe osebnostno oblikovale. Predvsem govoriva zdaj o nekem verskem, moralnem vidiku. Ja. Ne? Ste tudi zato študirali na teološki fakulteti?
Ja, to je želja pomagati. In sicer pomagati predvsem mladini. Takrat se mi je delo, da mladina potrebuje izredno veliko pomoči, ampak potem sem ugotovil, da to isto lahko naredim tudi v laiškem življenju in tako sem po parih letih študija zapustil teološko fakulteto in ostal prijatelj z vsemi mojimi nekdanjimi sošolci. Mislim, da se skoraj vsako leto dobivamo, enkrat enkrat pri enem, enkrat pri drugem in sem vesel, da imam to družbo. Te sošolci so čudovite fantje. Včasih, ko poslušam koga, pa to je narobe naredil, drugo, pa to ni naredil, pa ljubi Bog, vse jih ne poznate, vse ne veste, kaj govorite. Vsak se trudi po svoje. Mislim, da so resnično fejst fantje, dobri delavci, večina jih je tudi ostala v tem poklicu, ampak da bi pa lahko rekel, joj, ta je pa malo zavozil življenje, tega pa ni. Tako da zagotovo, ja, da je teologija bila del vse splošne moje usmeritve.
Uh-huh. In končali ste jo potem, kako naj rečem, na stara leta.
Tako je, ja. Mislim, da sem pravzaprav dokončal jo zato, ker sem potreboval visoko izobrazbo, oziroma fakultetno izobrazbo. In ta študij je bil pravzaprav veliko bolj kvaliteten kot pa tisti pred v mladostnih letih. V mladosti človek, ko študira, samo študira, nalaga znanje, potem se hitro potrudi, da ga hitro pozabi, ker mora pač naštudirati drugi spit in tako se vleče iz leta v leto. Ob tem študiju, ki je sicer trajalo res dlje kot pa eno leto, čeprav sem naredil samo en letnik, pa primerjaš, pa zbiraš, pa nakladaš, pa ugotavljaš in vidiš tudi, da vse ni čisto tako, kot se ti misliš, ampak vendar je to neko veliko večje bogatstvo, kot pa tisto mladostno študiranje. Tako da sem vesel, da sem končal ta študij in da sem tudi to spoznanje in pa lepoto pravzaprav teh misli, teh predmetov. Zadnjič je Stane Granda rekel, da včasih se je splačalo študirati zgodovino in pa teologijo, ker so bili stari profesori na teh dveh fakultetah in mislim, da so te stari profesori resnično dali vse, kar smo potrebovali.
No, zdaj bi se morda usmerila še k tisti izkušnji s katoliško gimnazijo oziroma dijaškim domom. Vi ste bili na taboru in ste takrat, če se ne motim, gostili prvo generacijo dijakov škofijske klasične gimnazije, namreč gimnazija je že delovala, dom pa še ne.
Tako.
In potem so nekateri dijaki bili dodeljeni na tabor.
Ja, leta 1993 je začela z delom, ne? Škofijska klasična gimnazija tukaj v Šentvidu, ampak priprave so pa se začele veliko prej. K sreči me je Nada Jeroman povabila k tem pripravam. Ona je namreč ob rasti svojih dveh fantov, ki sta takrat bila na srednji šoli, ugotavljala, da marsikaj škriplje, da marsikaj ni po teh gimnazijah tako, kot bi lahko bilo in kot bi moralo biti, in je začela samoinicijativno zbirati starše, pedagoge in ostale delavce, da so pripravili vse potrebno za ustanovitev gimnazije. Jaz sem sicer kot vzgojitelj, nisem bil čisto uporaben pri teh šolskih pripravah na šolo, vendar sem dost sodeloval, med drugim sva tudi šla in iskala primernega kandidata za ravnatelja. Tisti ravnatelj sicer, ki so ga midva obiskala, takrat ni bil potem sprejet, ampak resnično je bilo narejeno veliko, veliko delo, veliko entuzijazma, veliko dobre volje, znanje je bilo potrebno, da se je pravzaprav iz nič oblikovala ta usmeritev katoliške klasične gimnazije. No, na enem izmed sestankov, ki pa bil že tukaj v Škofovih zavodih, in na tistem sestanku smo tudi se dogovorili, da bo to klasična gimnazija. Ne, nekateri so bili predlogi, da bi bila neka srednja, poklicna, različni predlogi so bili takrat padali. No in takrat je bilo sklenjeno, da bo to klasična gimnazija. Takoj se pogotovili, da pa ne bodo mogli pripraviti tudi dijaškega doma. Za prvi letnik so, mislim, da je bilo to 6 ali 5 razredov, da je to je bilo pripravljeno, za dijake pa ne. In ker sem bil na tem sestanku in ker je v našem domu že takrat kar nekaj let se zmanjševalo število dijakov, bil sem pa takrat pomočnik ravnatelja, sem takoj rekel, da bom jaz posredoval našem kolektivu, da bi lahko prišli k nam. Kolektiv je sprejel, ravnatelj pa sploh, in tako so bili te fantje in dekleta, mislim, da jih je bilo 43 ali 44 v eni izmed zgradb v celem pritličju. Imeli so našo vzgojiteljico, ki je potem tudi delno učila pozneje francoščino na klasični gimnaziji, in tako smo pravzaprav pri nas začeli z dijaškim domom, Jegličevim dijaškim domom. V kleti smo jim pripravili prostor za kapelo, ki se je imenovali Podmornica, in to je prišel blagoslovi takrat nadškof Šuštar. Tako da sem bil nekako s to gimnazijo povezan kar od vsega začetka. Potem pa moram reči, da nisem se odločil, da bi šel tudi za vzgojitelja v dijaški dom. Ampak sem ostal v dijaškem domu na taboru. Pa moram reči, da glede na določene stvari, da je bilo pametno tako.
In še kaj je Janko Jarc, kadar ni vzgojitelj oziroma zdaj, ko ste v pokoju, seveda se z nekimi projekti in stvarmi, recimo v župniji, pa še vedno srečujete?
Ja, župnija je tisto ta pravo, tam se živi in sreči imamo župnika, ki je zlata vreden.
To je župnija
Črnuče.
Črnuče.
In moram reči, da nam pusti proste roke, da lahko delamo, seveda v soglasju z njim, ampak da kar obljubiš, moraš narediti, ampak potem te pa več ne omejuje, ampak resnično pusti, da se dela. Tako že, mislim, kar 25 let pripravljam uvodnike za župnijski list. Nočem, da bi se pripisovalo od ne vem kot kakšne pametne misli, ampak da spodbujam naše farane, da pišejo sami. Razne odmeve, premišljevanja, v vsaki številki, včasih je bilo to na 14 dni, sedaj je mesečno, izide eno premišljevanje oziroma nek zapis enega od naših faranov. Župnik pač doda svoje informacije, ampak tista teža je pravzaprav na faranih. Dobro, v župnijskem svetu sem, mislim, verjetno že več kot 25 let, ampak še bolj zanimivo je pa mi nekako to delo z organizacijo postnih predavanj. Seveda so se bila ta postna predavanja že prej, ampak 25 let jih urejam jaz in oziroma pripravljam jaz po 3 predavanja v postu, eno za drugim, če se le da, in vabimo resnično tehtne predavatelje, tudi znana imena, in sem vesel resnično, do sedaj še nisem doživel, tudi zelo znana imena, radijska, nihče mi ni rekel, ne hvala lepa, ne morem priti, ne upam priti, ampak vsi so prišli. Tako da
izzivov ne zmanjka.
Dela ne zmanjka, ne, hvala Bogu.
Skratka, drage poslušalke in dragi poslušalci, danes smo se lahko malce sprehodili čez življenjsko pot našega gosta, pisatelja in vzgojitelja Janka Jarca, ki ga poznate tudi pod imenom Smiljan. Knjiga Samo še pet minut je izšla pri založbi Ognjišče. Čakamo pa naslednjih pet minut, oziroma kako bo naslov nove knjige?
Verjetno, da bo sredi sedanjega časa. Namreč pred parimi leti je znanec pripravil rodovnik naše rodbine in ko sem prebiral tistih 10-11 rodov nazaj, vsa ta imena, ki nisem poznal niti starih staršev po očetovi strani, ker sta prej umrla, ampak potem sem šel na pokopališče in ko sem stal tam pod križem, sem nekako čutil, kako je generacija odšla. Jaz stojim tukaj pod križem sedaj in čakam na prihodnost. Ampak najbolj pomembno je, kaj delam sedaj. Pomembno je sicer odkot in kam, ampak ujeti moramo sedanji trenutek in zato bo verjetno naslov knjige sredi sedanjega časa.
Ko bo knjiga izšla, se seveda spet srečamo, jo predstavimo. Jaz pa vam ob koncu oddaje naš gost, želim le še veliko ustvarjalnega navdiha, seveda zdravja in pa vse dobro na vaši poti naprej.
Hvala lepa, sem vesel, da sem že kar nekajkrat bil gost z tega vašega radija in vesel sem, da imamo radio Ognjišče. Brez njega bi bili za marsikaj prikrajšani.
Hvala lepa.
Lahko noč.
Naš gost –